ay na adal manipod itinapalpalabas nga adal tayo nga tinasantuan na surat kadsao ti Diyos. Ngamit isaludsud ko kada kayo ita as itidingag iti dayto a programa nga maawatan matlaan kadi daytoy. Wenno iti sabali a pagsasao kad kayat mo kadi nga maawatan nga nalaing iti ibagbaga na daytoy. Nuwen iti sungbat mo kada gitoy asaludsud kad agtalinad ka nga rod as itidingag iti dayto a programa ta iso iti takamatan tayo ita. Iti programa tayo nga napaulwan, Bagnos iti Biag.
May sa manen nga nabindisyonan ngal daw katakay aming gagapsat, yung gagayem, at titi manen nga gdaydayaw kini Apo Diyos, babanti panagadal tayo, digiti sa sauna. At titi manen ti kapsat, yung gagayem yo, Pastor Jun Gananciel. Kumusta kayo manen aming kagapsat, yung gagayem ko? Sa apela kumata, nasalunat kayo, kung nakaradkad kayo ngayon aldaw. Kat numang payadaman, digiti paglablabasan nyo ita nga problema, kan parikot, namnamaan tayo, nga ni Apo Diyos, kat mapagtalkan nga tumulong kada tayo, itinaldaw aldaw. agsipod ta mamati tayo matkinkwana. Iso nga ito detoy nga oras kagabsat kin gagiyem ko. Awising kayo nga makiinadal kanyak, may papanit tinasantuan nga surat, nukasan no ti kinapatag na detoy kada tayo. Nunyaman di kiti ubrain nyo ita, dawatag nga bayat iti panagtugtugaw yo, winunyaman ti aramidin nyo. Makipagdingag kay kanyak iti detoy nga programa, bagnos iti biyag. Madaydayaw ni Apo Diyos na imbagngal daw kada kayo amin. Ti sumarununga dalan tayo takat may papan iti panakipatarus iti nasantuan nga surat. Ngamsakbay iti day takagabsat, kat kahit kuman nga sublyanan tayo iti may isang abirsikulo, ngayon tayo naadal manipod kina Apostol Pablo. Ngayon surat na kininbalakad na kinitemotyo akas anak na iti pamati, kat kastoy iti kirnana iti may kadwa nga temotyo, may katlong nga kapitulo, may kasangapulo kat inam nga abirsikulo. Isu amin na surat kayong palting ti Diyos kat isumat tinaimbag apakasursuruan. Pakatingaran, pakababalawan, kun pakaadalan ti kinalintag. Noimbaga ni Apostol Pablo nga kayunana, isu amin na surat. Dagdagamatan na ngarod kakabsat nga amin nga pasit tinasantuan nga surat. Manipod ti Hinesis, aging gana ti palting. Aging gana ti Apokalipsis, wino ti palting. Ngam mabalin nga dadagitiag ko na. Ngam saan ka di nga mo nga ti libro ti palting. Nga naisurat iti panawin, nga naisurat ti may kadwa nga temotyo. Pudno day tagagayem, ngam itinapatag nga banag, nga mamuan tayo. Kat nagbalin nga pasit tinendaklan nga surat, iti paltiing. Kat karaman na dayto itinakuna, isu amin a surat. Ti sao nga paltiing kahit nangasawin, insang aw ti Diyos. Digiti manurat tinasantuan nga surat kagayem, kat san lang at tao, nga pinidot ti Diyos kalpasan na, kat binaybean nan nga surat da. Tinakaskas daw kat inusar ti Diyos ti personalidad digiti nga tattao. Kat binaybayan na idangag surat mayan natop noon niya ti kahit ngay pakamoy ti Diyos. Babaon kadakwada kat intud ti minsay ti Diyos kadatayo. Digiti nga na ipakamoy kat nananay kagabsat kang gagayem. Kat san tayo nga kasapulan nga manayunan pa'y detoy. Kinana dito nga birsikulo na imbag ang maisuro. Kat dito tigapunan no apay nga masapul nga isuro tayo detoy. Kastamat kagabsat nga dito kat na imbag ang maipahit ipakatingaran. Dito kat tobngaran na tayo, kat ipakamuna kada tayo, no nagkamali tayo. Kinapod nuna, kat dito itiwagas nga maamuan tayo. Nutis ako ti Diyos, kat agtigtig na itibiyag tayo. Ngam nubasbasaan tayo dito yung libro, nga kasti panagbasa tayo kadigiti sa baling nga libro, winong magasin, saan nga rod nga makuna, nga ti Espiritu ti Diyos, kat agtigtig na itibiyag tayo. Ngam no dito yung katignayan na tayo, amu tayo nga ti Espiritu ti Diyos, kat agtigtig na itikaunggan tayo. Kuna na pa'y nga pakababalawan, kaya't na nga sa uwan nga ilintag na na tinagkamalyan tayo. Kuna na pa'y nga pakaadalan ti kinilintag. Dahit yung kagabsat kat disiplinan na tayo, tapnog panunot, kinagaramid tayo, mayan natop ti pagayatan iti Diyos. Ti panakaipatarus kagabsat kat may papanti panangipatarus tayo iti sao ti Diyos. Isu dahito'y tigapuna, nuapay nga dadigiti na duma-duma nga denominasyon, fellowship, kan grupo ti reliyon ita. Addan dati na dumaduma nga panangipataros iti sao ti Diyos. Gapu ti daytoy kat addan ti saan nga panagtutunos ken panagkaykaysa dagiti Kristiyano. Adda dagiti sumagbamano nga nuruten nga masapol nga suruten no patpataros tayo ti nasantuan nga surat. Ti muna nga kapsat nga bilang tayo iti sibubukel nga panggapna iti nasantuan nga surat. Isu daytoy ti gapuna no apay nga sursurok itintiro nga sao ti Diyos. Gapu ta mamati ak nga masapol nga mamanyo iti amin nga nilaon daytoy. Sakbay nga ibingay mo iti bukod bunga kapanunutan, tenyaman nga pasit na detoy. Nang luna nga kitaan ti kagabsat, digiti amin nga pasit iti nasantuan na surat, amay naag iti patpatarus tayo iti pasit na. Ti may kadwa kat sinungay tinakasuratan na dita pasit tinasantuan na surat. Kas pangarigan kuma, nga kinunana iti ti Diyos, kini Josue. Agsagana kayon, abumalasaw ti Karayan Jordan. Masarakan dito kagabsat, nga kinunana ni Apo Diyos, kini Josue, iti Josue umuna nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo. Para lang kinihoswe dito nga sao ti Diyos, ngang mamati ak, nga dati maipay na nga leksyon dito ay kadatayo ita nga panawin. Ti kayat ko nga saon dito ay, kat at dati kay papanan na itinasanto na surat, kadagit itataw idi, a panawin, nga madamot ti kay papanan na, kanyak dito ay kada kayo. Masapol kumagagabsat nga naglagipon tayo dito ay nga nurutin. Ti may katlo kat masapol nga ibilang tayo, iti asidig na konteksto na iti pasat tinasanto na surat. Ngay patpataros tayo. Digiti sa lutsod ang masapol nga damagan tayo ditoy. Anya ngay tibagbaga na ditoy. At dapay ka diti kapada na ang masarakan tida dumaapasit itinasanto na surat. iti may kapat kagabsat, katakwatan tayo ti orihinal ngay bagbaga na detoy. No sa nyo nga mo iti lingway ti Hebreo, wino Grigo, katagsapul kayo ti kasitgan nga naipatarusan na San Juan asurat, manipod ti orihinal nga lingwahe na. Santay ko mga usarun di giti na San Juan asurat, ngay patarus di giti liberal nga mga ipatpatarus, tamangan no malilaw, kun mayaw awan tayo laeng. Kagabsat iti may kalima, kat ipatarus tayo ti na San Juan asurat, sigun ti agpaiso ngay bagbagana. Dahit iti makunkuna nga literal, apa na kay patarus. Kiyunan na dahi di Dr. David Cooper, nga nun nalawag ti bagbagana iti na San Juan asurat, kat saan kan ngagsapulun iti sabali pa ngay bagbaganan. Malaksid no sabali ti bagbaga, iti asidig akong teksto, ti daduma pa ipasit iti na San Juan asurat, kan iti pudno. Ti sumarunong nga dalan ti kakabsat, kat may papan kadigit ang nurutin, ang masapul na surutin tayo, kabayatan ti panagad-adal tayo ti na San Juan asurat. Kiyunan na sa dilibro ti Salmo, may kasangagasot, may kasangapulukot siyam nga kapitulo, may kasangapulukot walo nga bersikulo. Luktam digiti matak tapno may matangak, digiti nakaskas daw a kinapudno tilintig mo. At dati nalawagan rutin na masapul nga surutin tayo, no may papaniti sa uti Diyos. Ipasigurado kada kayo kakabsat, nga nasurutin tayo digito'y nga nurutin, kat mabindisyonan ti puso, kan itibiyagyo. Nalawag kakabsat nga dadigit ang nurutin may papanti panagadal iti sa uti Diyos. Ita nga panawin, kat uri no gagangay laang tinakabotilya nga agas, kat adda tinakasurat nga nurutin no kasando nga tumarinda ito'y. Kat uri man pa'y, digit alikaman ita, kat adda tinakakabil nga nurutin no kasando nga usarinda ito'y. Kasto ti mararamid ka digit mausar nga banag, kat sigurado nga ron nga damat digit ang nurutin, ang masapul nga surutin, may papanti panagadal iti sa uti Diyos. Kahit kuman kagabsat nga ibingi kada kayo, digit ipito nga simple laeng nga nurutin, kabayatan ti panagadadal tayo, tinasantuan nga surat. Ti umuna kagabsat, katrogyan tayo, ti panagadal tayo iti sa uti Diyos, babaen iti kararag. Kagabsat na pataglaunay ti panagkarkararag, agsipod tadda ti panakabalin na ti kararag. Isu nga sakbay nga rugyam ti panagadal mo ti saw ti Diyos. Agkararag ka pa'y. Ti may kadwa, kat basaan tayo daytoy. Basaan nga nalaing aging gana nga matarusan. Ti may katlo, kat adalan tayo. Digit ibirisikulo nga intay basaan. Iti may kapat kakabsat, kat utuban tayo tinasantuan na surat. Panpanunutin, kat ang amirisin daytoy ti kayat nga sauin. Ti may kalima, kat basahan tayo no anyatin surat digiti dadduma, may papan iti na San Juan asurat. Iti may kanem, kat agtulog tayo ti bagbaga iti na San Juan asurat. Isungakal kanayon kung ay bagbaga kakabsat kada kayo, nga ti panagtulog digiti sasao ni Apo Diyos, kat bindisyonan ni Apo Diyos. Isungakal pasan kakabsat, nga maadal mo kan mabasam iti na San Juan asurat, kat pagtulogam digito'y nga banbanag. Kaliti may kapito, kat ibingay tayo, digiti na adal tayo, kadigiti daduma at tao. No kayat mo nga nayunan digito'y apito, kat ayos laang kakabsat winumayat. Nga mamati at nga digito'y apito, iti kang runaan nga nurutin, no may papanti panagadal iti na San Juan asurat. At dati nang ibaga, nakastoy ti kirunana. Ti Biblia, adalam daytoy, ikutam dita puso, ipakitam dita biyag mo, kad ibingay mo iti lubong. May sa dito'y awagas a panangibaga, dagiti pito nga imbaga kada kayo itatay. Itakat sagsag gamay samang nga dalan tayo, dagiti nga pito nga nuruten. Rugyan tayo ti panagadal tayo tinasantuan asurat, babaen ti panagkararag. Kasintay na adal idi nga dinakamat tayo ti topiko, may papanti iluminasyon. Kat na'y dumduma tinasantuan asurat, manipod ka dagiti gagangay aliblibro. Gapot ay patpataros dito'y ti Espiritu Santo, tapno maawatan tayo dito'y. Mabalin kagabsat abasan iti libro may papan ti pilosopeya, kat nalabit maawatan daytoy. Uri mat ti libro may papan ti matematika. Winudad dumapay a topiko. Uri no anyaman a libro nga insurat ti tao, kat maawatan mat lang daytoy ti tao. Ngam na dumduma iti na Santo na surat. San nga maawatan daytoy malaksin no ti Espiritu Santo, ti mangipaawat kada tayo, kat kayat nang isuruan na tayo. Ti kinapudnuna kat kinana kada tayo ni Apo Jesucristo. Ngaminton umay ti Espiritu ti kinapudno. Idalan na kayto tinananay a kinapudno. Dayto kagabsat ngem bagana kat masarakan iti may kasangapulo kat inung makapitulo. May kasangapulo kat talo nga bersikulo iti libro ti Juan. Nurugyan tayo nga basanti sa u iti Dios. kat masapul nga ramidin tayo daytoy, babaan ti kararag. Agsipod ta kayo nana iti libro ti Salmo. May kasanga gasot, may kasanga pulukat siyang mga kapitulo, may kasanga pulukat walong abirsikulo. Luktam digiti matak, tapno may matangak, digiti nakaskas daw, a kinapodno iti lintag mo. Idinsurat daytoy ni Salmista, kat iti lintag ni Moises, iti adda ti panunot na. Ngam ninayunan tayo daytoy, iti nam apulo nga libro, iti nasantuan asurat, kani kararagan tayo ita. Luktam dagiti matak, tamno may matangak, dagiti nakaskas daw, a kinapodno, iti lintag mo. Idi kararagan ni Apostol Pablo, dagiti taga Episo, katsan na ngayong kararagan iti salunat da, katsan namot ngayong kararagan ida, tapno bumaknang da kuma, dudikat iti damo nga kararag na, kadigitoy nga taga Episo. Gapoy ti daytoy, manipod tinadamag ko, ti may papan iti pamatayo, kini Apo Isus, kan iti ayatyo kadigiti amin at tao. Diyak mamingga nga gyaman iti Diyos, gapo kada kayo. Malagip kayo, dagiti karkararag ko. Kinana dito ni Apostol Pablo, iti Episo, umunang nga kapitulo, may kasanga pulukot lima, aging ganat may kasanga pulukot innam nga bersikulo. Ngaman niya nga iti kararag ni Apostol Pablo dito eh. Kunana ti sumarunong nga bersikulo, iti may kasanga pulukot pito, aging ganat may kasanga pulukot walong nga bersikulo. Kat indaw-dawak ko, iti nagloryan nga ama kan Diyos ni Apo tayong Isokristo, nga itad na kada kayo ti Espiritu amang tagtisirib, kan mga parangarang ti Diyos kada kayo, tapno mamanyo ti pudno may papankin kwa na. Idaw-dawat ko ang maluktan kuma dagiti panpanunot yo, tapno makita tayo itilawag nagtaod kin kwa na. Tapno mamanyo itinamnama anangayaban na kada kayo. Ti kinabaknang dagiti nakaskas daw a bendisyon, ngayong karina kadagiti tattao na. Kasintay makita dito'y kakapsat, kating kararagan ni Pablo, dagiti taga Episo, nga madanda kuma iti sirib, kun panakaawat, tapno mamwanda ti sao ti Diyos, kun tapno mawatan iti nakayabanda, nga namnama, kin Kristo. Isdo ito'y kakapsat ti kararag ni Apostol Pablo kadakwada. No adaman mga ikarkararag kanyak, kat isumat da ito'y tikayat ko, nga kararag da para kanyak. Mamati kakapsat nga tikang runan abanag para kadatay ita. Kat timamuan tayo iti pagayatan ti Diyos, ang masarakan da ito'y tinasanto na surat. Ngamsan tayo nga mamuan iti sao ti Diyos, malaksin nga isuro kadatay da ito'y ti Espiritu Santo. Isu da ito'y kagabsat ti kinani Apostol Pablo, iti damo nga surat na kadagiti taga Korinto. Kunana sa dyay umuna nga Korinto, may kadwa nga kapitulo, may kasangapulukot duwa, aging ganat ni may kasangapulukot upat ng bersikulo. Sana ti Espiritu iti lubong itinawat tayo, no dikat ti Espiritu, ngagapo ti Diyos. Tapno maawatan tayo, ti kay papananti amin ngayong parabor iti Diyos kada tayo. Ti panangilawlawag mi kadagiti ni Espirituan a kinapudno, kadagiti adanti Espiritu, saan mi nga ramatan dagiti sursuro ti tao, no dikat dagiti sursuro ti Espiritu ti Diyos. Ngam iti tao nga wanan ti Espiritu, di nanto awatan dagiti sagot ngagapo ti Espiritu ti Diyos. Sana nga maawatan dagitoy, tamina maagdakin kwa na. Ngamin, mabigbig lang ti patagda, babaen ti Espiritu. Tiga po na kagabsat no apay nga dadagit itataw ita, ngawan ti madadal da abanag manipod ti nasanto na surat, kat sandagamin nga palubusan nga isuro ida ti Espiritu ti Diyos. Kasintay makita ditoy, kat na'y dumduma ti nasanto na surat, manipod ka digit igagangay a libro. Gaputasan nga mawatan da ito iti tao, nga dapay lang iti lubong. Para kadakwada kagabsat kat minamaag lang ti sao ti Diyos. Intod kada tayo ti Diyos ti Espiritu Santo kakabsat, tatno mamuan tayo digiti banag, ngayon paay kada tayo ti Diyos. Isu na lang ti manursuro tayo, isu na lang ti mamagbalin apudno, ti sao ti Diyos, dito ibiag tayo. Kaya't ti Diyos kakabsat nga magitongtong kada tayo, babaan tinasanto na surat. Ngamsan agagangay dito ay libro, tasan nga makitongtong kada tayo dito, iti gagangay lang awagas. Malaksid, no ipakam mo, kan ipaawat na kada tayo, dagiti banag arumbang nga mawatan tayo, may papan kini Jesucristo. Itakit kitaan tayo man dito kagabsat, may isa nga nakayayo apasit tinasanto na surat. Yunana sa dyay umuna nga Korinto, may kadwa nga kapitulo, may kasangapulog at may isa nga bersikulo. Tilang panunot ti may isa atao, ti makam mo, ti adda tinakam dito atao. Kastamat at tilang Espiritu ti Diyos, ti makam mo, ti panunot ti Diyos. Sigun iti dito ay bersikulo kagabsat, kat dito ay tinangigapo ang masapol, nga ti Espiritu ti Diyos iti mangisuro kada tayo. Mabalin siguro nga mawatan tayo ti maysa kan maysa. Ngamsan tayo nga mawatan iti Diyos. No para kanyak lang agabsat kat awan ti mamae na. no pagtutungtungan tayo ti may papan iti panagduduma dagiti henerasyon. Pudno ang larigat ita, nagtutungtong dagiti nataengan, kaya nagtutubo. Gapo tinaduma-duma pa nakaawat ken ugali. Ngamnupi kasta, kat mawatan tayo latta ti bagbaga iti maysa ken maysa. Gapo tatao tayo pay mutlaeng, kat mawatan tayo latta ti maysa ken maysa. Ngamibagak ti pudno kakabsat ken lagayam ko, asan ko nga mawatan ti Diyos, malaksid no isu na nga mismo, ti mangipaawat kanyak ti may papan kinkwana. Mas daw kakabsat noon niya ti mariknik na ni Yesu Kristo, noon da iti matay. Ngam nagladingit isu na idinatay ni Lazaro, isu ngarod nga ita, kat amukon noon niya ti mariknik na na. Amuk ti mariknik na ni Apo Yesu Kristo, may papan kadigiti adu nga banbanag, gapot ay pakaawat kanyak ti Espiritu ti Diyos, may papan ti saw ti Diyos. Ti may isang agnagan itirenan, a may isang managdudwa nga Francis, kat binabalaw na ti saw ti Diyos. Ngam nagsurat isu na ti libro, nga napauluan ti biyag ni Isus. Nabingay ti duwa, apaset ti libro na. Ti may isang kagabsat kat ti pakistoryan apaset, kat iti may kadwa, kat may papan ti panakipatarus iti biyag ni Kristo. No may papan iti damong apaset, kat awanan nga tan, ti may asping ti insurat na may papan ti biyag ni Kristo. Ngam awan ti sirsirib na ti may kadwa apaset, gapot auret isang apulo kat duwa at awun na nga ubing. May papan ti Sunday school, kat kabalan na nga isurat detoy. Ngamapay ngay nga kastoy detoy, itigapo na detoy kat san naka nga insuruan ti Espiritu ti Diyos, may papan ti pakistoryaan, winwinted daking ka, dagiti kinapudno, nga si ka nga mismo ti mang sukimat. Kabalan nga kabsat nga ramidan detoy tinalay nga tao, ngam na idumduma, ti panakipataros na. Ti Espiritu ti Diyos kagabsat, ti mangipatpataros, kun isu na lang ti manursuro nga mangidalan, kun mangiturong kadatayo iti amin a kinapudno. Masapul kagabsat nga da kadatayo ti Espiritu ti Diyos, tapno malukatan ti panakaawat tayo. Kat na ibaga kadatayo kagabsat nga masapul, nga dumawat tayo iti tulong. Kinuna ni Apo Jesucristo, sa Jelebro ti Juan, ti may kasangapulog at inyong mga kapitulo, may kasangapulog at duwa nga bersikulo. Adupay ti ibaga kadakayo, ngam diyo pa'y kabalaan nga watan ita. Ngam ito numay ti Espiritu ti kinapudno, idalan na kayto tinananay a kinapudno. Dinto agsao ti bukod na apan nakabalin. No di kat ibaganan to digiti mangagna. Kat ipakamunan to kada kayo digiti pasamak. Itanok nak to. Tay danon nan to ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Kukwak amin ako kat ama. Dito ti gapuna a kinunak nga idanon nan to ti Espiritu ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Ti sana mabayag. Di dakton makita. Ngam kalpasan mo lang ti basit at tiyempo. Makita dakto manun. Iso nga ibagbagang arot kagabsat ni Apo Yesu Kristo a masapul nga kid daw tayo. Ado digiti banag nga impay na kadatayo kakabsat kin gagiyim ko. Kun impatulod na ti Espiritu Santo ang mangisuro kadatayo. Kiyuna naman ni Apo Yesu Kristo, Jelebro ti Juan, may kasangapulo kat upat ka kapitulo, may kadwapulo kat innam nga bersikulo. Ti mamagbaga nga ibaunto ti Ama, itinagan ko, iso ti Espiritu Santo. Isuro na kayto ti amin abanag, kun ipalagip nanto digiti amin nga imbagak kadatayo. Kakabsat ti Espiritu Santo ti manursuro, kan isunat yung mangidalan, kan mangiturong ka na tayo, iti amin a kinapudno. No daman digiti banagan ang manyo, kabayatan ti panagdengdengagyo, iti dito yung programa. Kat sanaga po kanyak, daytoy. No digat ti Espiritu ti Diyos, iti nang lukat ti saw ti Diyos, para kada kayo. No kastang rood kakabsat, kat daytoy ti damo, nga nuruten. Rugyan nyo babaan ti panagkararag, kan kidawin nyo nga ti Espiritu ti Diyos, ti mangisuro kada tayo. Kas panaggibos iti adal tayo kagabset ita, kat sublyanan tayo man digit inaadal tayo, tapno ti kastakat san tayo nga malipatan daytoy. Intay na adal digit anuruten, iti panangipataros, iti nasantuan nga surat, digitoy digiti sumaganad. Ibilang tayo iti sibubukil apanggap na tinasantuan na surat. Ti may kadwa, damagan tayo, no sinungay tinakasuratan na dita apasit tinasantuan na surat. Iti may katlo, masapul nga ibilang tayo, iti asidag akong teksto na, iti paset tinasanto na surat, ngay patpataros tayo. Ti may kapat, takwatan tayo ti orihinal ngay bagbagana daytoy. Kun iti may kalima, ipataros tayo tinasanto na surat, sigon iti pag-iso ngay bagbagana. Intay mo't na adal kagabsat iti may sakadigiti pitungan nuruten. Nga masapul nga suruten tayo, kabayatan ti panagadadal tayo itinasanto na surat. Isu daytoy, rugyan tayo, ti panagadal tayo, tinasanto na surat, babaun ti panagkararan. Dawatak man kagabsat kin lagayim ko ngagdumog tayo, tamapantay ti trono ti panakaisirra, dito yung programa. babaan ti panagkararang. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami iti inkam na adalita, no kasanumi pa'y nga maawatan nga nalaing iti nasanto na surat. Iti kararag ko, Apo Diyos, katsape ko ma, tanawatan na nalaing dagiti amin nga nakangag ita, iti dito nga programa. Tapno ti kastaw, Apo Diyos, kat mamwanda iti kayat mo nga ibaga katakwada. Sapay ko ma, Apo Diyos, tao sa renda da ito'y, no adalan da iti saom, kin pagtulnugan da. Agyamang kami, kin Kristo nga po mi, dawatan mi amin digito'y. Amen.
Pamá.